นักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงชุดรายการสุโขทัยศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการในวันนี้เสนอเรื่องพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลังจากอาณาจักรผู้กามและกัมพูชาเสื่อมอำนาจลงนั้นคนไทยก็ได้ตั้งตัวเป็นอิสระนะคะแล้วก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นเอง2อาณาจักรด้วยกันโดยอาณาจักรแรกนั้นคืออาณาจักรล้านนาซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของไทยนะคะและมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และอีกอาณาจักรหนึ่งก็คืออาณาจักรสุโขทัยค่ะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันนั่นเองเมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จขึ้นครองราชนั้นนะคะทรงสดับกิตติศัพท์ของพระสงฆ์ลังกาจึงทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชซึ่งเป็นพระเถระชาวลังกาที่มาเผยแผ่อยู่ที่นครศรีธรรมราชให้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในกรุงสุโขทัยค่ะความเชื่อและวิธีคิดของบุคคลในอดีตกับสภาพทางภูมิศาสตร์ความเป็นมาและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยจะเป็นอย่างไรและมีแนวคิดเรื่องนรกสวรรค์ในไตรภูมิพระร่วงที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างอีกสักครู่ติดตามคำตอบได้จากรายการของเราเลยค่ะวันนี้ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์วิทยากรท่านหนึ่งนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยวิทยากรท่านนั้นก็คือดร.ทวีวัฒน์บุญธริกวิวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องของความเชื่อและวิธีคิดของบุคคลในอดีตกับสภาพทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรนั้นท่านอาจารย์ทวีวัฒน์ได้กรุณาเล่าถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ไว้ดังนี้ค่ะ
พุทธศาสนาที่เข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานั้นเป็นพุทธศาสนาที่มาจากประเทศอินเดียก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามายังดินแดนที่เรียกว่าอุษาคเนนี้นะฮะชาวอุษาคเนมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาท้องถิ่นอยู่ก่อนนะฮะโดยที่สภาพภูมิศาสตร์ในอุษาคเนแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นป่าซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะทีนี้สภาพทางภูมิศาสตร์มีส่วนอย่างยิ่งในการกำหนดความเชื่อและก็วิธีคิดของผู้คนเช่นนะฮะคนในอุษาคเนแต่อดีตนั้นเชื่อเรื่องผีสางนางไม้แล้วก็เชื่อเรื่องลุกเทวดาเพราะเรื่องผีกับเรื่องเทวดาก็ยังคงเกี่ยวเชื่อมโยงกับต้นไม้นะฮะสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อท้องถิ่นซึ่งในเชิงวิชาการรวมเรียกว่าวิญญาณนิยมหรือว่าแอนิมิซึมนะฮะทีนี้ต่อมาศาสนาพราหมณ์ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในอินเดียหลายพันปีก็ได้เดินทางมาถึงดินแดนอุษาคเนนะฮะพราหมณ์นอกจากนำเอาความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เช่นพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะเข้ามาแล้วยังมีการนำเอาความเชื่อในเรื่องทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดใหม่เข้ามาเผยแพร่ด้วยเพราะฉะนั้นชาวอุษาคเนซึ่งต่อมารวมทั้งชาวสุโขทัยนะฮะก็รับเอาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์จากอินเดียเข้ามาด้วยนะทำให้ทั้งผีสางแล้วก็นางไม้แล้วก็รุกขเทวดานั้นสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้นะฮะเนื่องจากอิทธิพลวิธีคิดทฤษฎีการอวตารของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ชาวอุษาคเนรับนับถืออยู่นั้นเป็นพุทธศาสนาที่ถูกผสมผสานด้วยศาสนาพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อท้องถิ่นเรื่องผีและก็เทวดานะฮะซึ่งทั้งหมดนี้รวมในเชิงวิชาการเราเรียกว่า ป็นศาสนาของสามัญชนนะ popular Buddhism นะฮะทีนี้ศาสนาของสามัญชนนั้นนะฮะนอกจากเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านร้านตลาดแล้วนะฮะก็ยังมีพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งนะฮะสำหรับผู้ที่มีการศึกษาผู้ที่มีความรู้นะฮะเรียกกันว่าพุทธศาสนาของปัญญาชนนะฮะจะเป็นพุทธศาสนาที่เจาะลึกไปเรื่องของพุทธปรัชญาที่ลึกซึ้งนะฮะเช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องไตรลักษณ์นะฮะอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทและพุทธปรัชญาอื่นๆที่ลึกซึ้งนะฮะรวมทั้งผู้ที่มีความใส่ใจสนใจคำสอนที่แท้จริงของผู้เจ้านั้นนะฮะอาจจะสนใจเรื่องของการปฏิบัตินะฮะก็จะมุ่งไปที่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือพุทธปรัชญาและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นรวมเรียกกันว่าพุทธศาสนาของปัญญาชนนะฮะทีนี้พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองอยู่ในดินแดนอุษาคเนนะฮะแล้วก็ต่อมาเมื่อดินแดนแห่งนี้นะฮะเกิดการตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนะฮะอาณาจักรสุโขทัยเชื่อกันว่าตั้งขึ้นมาประมาณ700กว่าปีนะฮะแต่ว่าพุทธศาสนามายังดินแดนอุษาคเนประมาณ 2,000 ปีได้นะฮะเมื่ออาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นนะฮะประชาชนแถบนี้นับถือพุทธศาสนามาช้านานแล้วนะฮะทั้งรูปแบบของพุทธศาสนาของปัญญาชนแล้วก็พุทธศาสนาของสามัญชน
จากการศึกษาประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทยสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้นพระเถระหลายท่านได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้หลายฉบับหลายสำนวนนะคะซึ่งอาจารย์ทวีวัฒน์ท่านได้สรุปเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ดังนี้ค่ะ
ทีนี้พุทธศาสนาในยุคสุโขทัยนั้นมีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองนะฮะในอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดความเชื่อที่ว่าผู้ปกครองที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ปกครองที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนะแล้วก็ในพุทธศาสนาก็ระบุแนวคิดในเรื่องธรรมราชาเอาไว้คือพระราชาผู้ประกอบอยู่ด้วยธรรมธรรมะในที่นี้เล็งไปที่ทศพิธราชธรรมหรือว่าคุณธรรม10ประการของผู้ปกครองประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักยึดนะฮะในเวลาต่อมานะว่าผู้ปกครองในคติความเชื่อในพุทธศาสนานั้นก็คือธรรมราชาที่ประกอบอยู่ด้วยทศพิธราชธรรมในยุคของโดยเฉพาะยิ่งในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยนะฮะซึ่งมีการปกครองที่เราเรียกกันว่าปกครองระบอบการปกครองพ่อปกครองลูกนะฮะก็ได้ต้นแบบหรือว่าแนวคิดมาจากแนวคิดในเรื่องธรรมราชาในพุทธศาสนานั่นเองนะฮะทีนี้ต่อมาเมื่อมาถึงยุคของอยุธยานะฮะราชสำนักอยุธยานั้นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพราหมณ์หรือศาสนาพราหมณ์จากอาณาจักรขอมนะฮะซึ่งพราหมณ์นั้นนอกจากมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าเช่นพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์เหล่านี้แล้วนะฮะยังมีพิธีกรรมนะฮะของศาสนาพราหมณ์ที่อลังการซึ่งเป็นที่ต้องใจของราชสำนักในสมัยอยุธยาเพราะในสมัยอยุธยานั้นพุทธศาสนา กษัตริย์ของไทยนั้นรับเอาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์นะฮะรวมทั้งพิธีกรรมแบบพราหมณ์เข้ามาในราชสำนักมันก็เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นพราหมณ์ขึ้นมาเช่นพิธีแรกนาขวัญ นะฮะก็เป็นพิธีที่ได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ทีนี้เมื่อสิ้นสุดสมัยอยุธยานะฮะกรุงศรีอยุธยาแตกเสียแก่พม่าถึง2ครั้งนะฮะแล้วก็ราชอาณาจักรสยามในสมัยอยุธยานั้นเสื่อมลงนะฮะมาถึงยุคพระเจ้าตากสินมหาราชที่สร้างกรุงธนบุรีนะต่อด้วยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นนะฮะพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นย้อนกลับไปในยุคของสุโขทัยไปเอาแนวคิดนะฮะในเรื่องธรรมราชากลับขึ้นมาใหม่นะฮะแม้นนับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อเนื่องมาในยุคของรัตนโกสินทร์แล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะฮะสยามหรือราชอาณาจักรไทยนั้นนะฮะได้นำเอาฟื้นฟูแนวคิดในเรื่องธรรมราชากลับขึ้นมาใหม่เป็นธรรมราชาที่ประกอบอยู่ด้วยทศพิธราชธรรมซึ่งก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะฮะอย่างรัชกาลปัจจุบันนะฮะตอนที่ท่านพระองค์ท่านขึ้นครองราชท่านก็ประกาศว่านะฮะเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนเห็นถึงคติความเชื่อในพุทธศาสนาในเรื่องธรรมราชานะฮะซึ่งประกอบอยู่ด้วยทศพิธราชธรรม
ท่านผู้ฟังคะขอย้อนไปถึงยุคสุโขทัยในสมัยของพระยาลิไทยนะคะซึ่งเชื่อกันว่าพระยาลิไทยซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั้นทรงประพันธ์วรรณคดีพุทธศาสนาขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าไตรภูมิหรือว่าไตรภูมิพระร่วงหรือว่าไตรภูมิลิขกถานะคะเนื้อหาสาระของไตรภูมิพระร่วงนั้นก็คือคำสอนในพุทธศาสนาแต่ว่ามีคำอธิบายให้เป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนรกสวรรค์ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเตือนประชาชนให้คิดถึงในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันไตรภูมิพระร่วงนั้นก็ยังได้ครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระในพุทธศาสนาทางฝ่ายโลกียธรรมนะคะก็คือธรรมะที่เริ่มจากสังคมและโลกแล้วก็ฝ่ายโลกุตรธรรมซึ่งก็คือธรรมะที่อยู่เหนือโลกนะคะซึ่งหมายถึงพระนิพพานนั่นเองและเชื่อว่าในไตรภูมิพระร่วงนั้นมีอิทธิพลอย่างสำคัญในสังคมไทยทั้งในยุคของกรุงสุโขทัยและก็ยุคต่อๆมาจนกระทั่งแม้ในปัจจุบันนี้ก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ทวีวัฒน์ท่านได้กรุณาให้รายละเอียดในเรื่องของไตรภูมิพระร่วงไว้ดังนี้ค่ะ
ในยุคปัจจุบันนะฮะมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งคือท่านพุทธทาสภิกขุได้นำเอาแนวคิดในเรื่องนรกสวรรค์ในไตรภูมิพระร่วงนะฮะมาตีความนะฮะด้วยวิธีการของท่านเองคือการตีความให้เป็นเรื่องของจิตใจทั้งหมดนะฮะเช่นท่านพุทธทาสภิกขุตีความไตรภูมิพระร่วงนะฮะซึ่งเอ่ยถึงสวรรค์3รูปแบบนะฮะเช่นสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมินะฮะท่านพุทธทาสภิกขุตีความว่าหมายถึงจิตใจที่เพลิดเพลินยินดีในความสุขที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง5นะฮะเช่นเราฟังเพลงเพราะๆกินอาหารอร่อยเหล่านี้เป็นต้นเรามีความสุขจิตใจขณะนั้นก็เกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิส่วนสวรรค์ชั้นรูปาวจรภูมินั้นก็คือสภาวะจิตใจที่เรามีความสุขอันเนื่องมาจากรูปเช่นเด็กๆอาจจะสะสมสแตมป์ แล้วก็มีความสุขนะฮะคนหนุ่มสาวอาจจะได้พระเครื่องมานะฮะพระสมเด็จรุ่นดีๆนะฮะมาก็มีความสุขหรือว่าคนแก่เฒ่าหน่อยอาจจะสะสมของเก่าเครื่องลายครามแล้วก็มีความสุขความสุขที่เกิดขึ้นเนื่องจากรูปเหล่านี้นะท่านพุทธทาสภิกขุตีความว่าขณะนั้นจิตกำลังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นรูปาวจรภูมิส่วนสวรรค์ชั้นอรูปาวจรภูมินั้นหมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่รูปเช่นเราได้รับเกียรติยศหรือว่าเมื่อเราทำบุญในตอนเช้าใส่บาตรหรือว่าทำบุญแล้วเราเกิดความอิ่มเอิบใจความสุขที่เกิดขึ้นจากความอิ่มเอิบใจโดยไม่เกี่ยวกับรูปนั้นท่านพุทธทาสภิกขุบอกว่าเป็นขณะนั้นจิตเราเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปาวจรซึ่งก็เช่นเดียวกับนรกนะฮะท่านพุทธทาสภิกขุตีความนรกในไตรภูมิพระร่วงนะฮะว่าคือสภาวะของจิตใจของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เองเช่นนรกก็หมายถึงความร้อนอกร้อนใจนะฮะเปรตก็หมายถึงความหิวถ้าเราไม่รู้จักพอในสิ่งที่เรามีอยู่เราต้องการอยู่เรื่อยๆนะไม่เคยอิ่มไม่เคยพอขณะนั้นจิตก็เกิดเป็นเปรตอสุรกายก็คือความกลัวถ้าเราหวาดกลัวในสิ่งต่างๆนะฮะจิตที่หวาดกลัวนั้นก็กำลังเกิดเป็นอสุรกายส่วนติรฉานก็คืออวิชชานะฮะถ้าจิตใจเราถูกปกคลุมด้วยโมหะด้วยอวิชชาขณะนั้นจิตกำลังเกิดเป็นติรฉานอยู่แม้ท่านพุทธทาสภิกขุตีความนรกสวรรค์ด้วยสภาวะทางจิตใจนะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า psychologization นะฮะก็คือทำให้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องภายในจิตใจนะส่วนมนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างสวรรค์และนรกนะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะแต่ว่าชีวิตมนุษย์นั้นท่านพุทธทาสภิกขุชี้ว่าเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยนะแม้นมนุษย์เมื่อทำการงานแล้วเหน็ดเหนื่อยนะฮะก็ขอให้เราเชื่อว่ารู้ว่าขณะนั้นเรากำลังเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะหน้าที่ของมนุษย์นั้นคือการทำหน้าที่ทำการงานนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้ท่านพุทธทาสภิกขุชี้ในไตรภูมิพระร่วงนะฮะว่ายังเป็นสังสารวัฏยังเป็นฝ่ายโลกียะอยู่นะฮะจะต้องก้าวข้ามพ้นไปเป็นระดับโลกุตระซึ่งก็คือนิพพานนะนิพพานในไตรภูมินั้นชี้ไปถึงเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่อยู่ห่างไกลเมืองแก้วเมืองสวรรค์แต่ว่าท่านพุทธทาสภิกขุชี้ว่านิพพานนั้นคือสภาวะของจิตใจที่พ้นไปจากความทุกข์นั่นเอง
เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังคะพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยซึ่งท่านอาจารย์ทวีวัฒน์ได้กรุณาอธิบายรายละเอียดให้เราฟังตั้งแต่ต้นรายการมาจนกระทั่งถึงท้ายรายการนะคะก็คงพอจะสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยนั้นกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมมีความสงบร่มเย็นประชาชนก็เป็นอยู่โดยผาสุกศิลปะสมัยสุโขทัยนั้นจึงได้รับการกล่าวขานว่ามีความงดงามมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งมีลักษณะที่งดงามและอาจจะพูดได้ว่าไม่มีศิลปะสมัยใดเสมอเหมือนค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทวีวัฒน์ปุณธริกวิวัฒน์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้ขอบคุณค่ะรายการในวันนี้วิภาวีสิริม่วงประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันเราศาสตราจารย์สุรชดาสุบรรณยุทธยาดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ